Baba Mtakatifu Francisco anawakumbusha waamini kwamba Rozari Takatifu ni muhtasari wa historia ya huruma ya Mungu kwa binadamu, na kwamba waamini wanaalikwa kwa namna pekee kukimbilia ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, ili aweze kuwaokoa na hatari zote za maisha ya kiroho na kimwili. Kwa ufupi, huu ndio ujumbe uliotolewa na Baba Mtakatifu katika mkesho wa maadhimisho ya jubilea ya Bikira Maria yaliyofanyika kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumamosi iliyopita. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake kwenye kilele cha jubilea ya Bikira Maria katika kipindi hiki cha mwaka mtakatifu wa jubilea ya huruma ya Mungu Jumapili iliyopita, amekazia kwa namna pekee fadhila unyenyekevu kutoka kwa Bikira Maria, pamoja na kujifunza mema na mazuri kutoka kwa jirani ambao wakati mwingine ni wageni au waamini wa dini nyingine. Hivi ndivyo ilivyomshangaza Yesu alipowaponya wakoma 10 waliokuwa wanatembea katika njia ya kifo, lakini kwa imani na matumaini yao akaonesha njia ya ufufuko kwa kuwagusa na kuwaponya mahangaiko yao ya ndani. Jambo la kushangaza ni kuona kwamba kati ya wale wakoma 10 ni mmoja tu aliyerejea kwa Yesu kumtolea Mungu sifa na shukurani kwa kumponya. Huyu ni Msamaria ambaye kwa wengi alijulikana kuwa ni mtu wa kuja kiasaka, mnyamahanga na mpagani, ndiye pekee aliyethubutu kushuhudia kilele cha imani yake kwa kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukurani kwa njia ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, neno Mungu aliyefanyika mwanadamu. Ni Mungu aliyeweza kumsimamisha tena na kumwokoa kiasi hata cha kumkirimia nafasi ya kumkaribisha na kutembea kati ya wanafunzi wa Yesu. Mpagani huyu ni ushuhuda makini wenye mvuto katika kushukuru, kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hapa waamini wajenge utamaduni wa kushukuru.
Saper ringraziare. Saper lodare quanto il Signore fa per noi. Quanto è importante.
Baba Mtakatifu katika mahubiri yake anakaza kusema, katika maadhimisho ya jubilea ya Bikira Maria, kanisa namweka Bikira Maria mbele ya macho ya waamini. Alibahatika kupokea ujumbe wa habari njema kuzaliwa kwa Masiha Yesu, akaonesha moyo wa shukrani kwa utenzi wake maarufu kama Magnificat. Ni mama aliyetambua zawadi ya Mungu katika maisha yake, akaonesha shukrani na kushuhudia furaha ya Injili ikibubujika moyoni mwake. Huu ndio unyenyekevu ulioonyeshwa pia na Naamani, mtu wa Mungu aliyeponywa ukoma akakubali kupokea changamoto kutoka kwa nabii Elisha na kwenda kujichovya mara 7 kwenye mto Yordani, na ngozi yake ikawa kama mtoto mchanga. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba moyo safi wa Bikira Maria ni kielelezo madhubuti cha unyenyekevu, kiasi hata cha kuwa tayari kupokea zawadi ya Mungu, kiasi hata cha Mwenyezi Mungu kuamua kufanya makazi tumboni mwa Bikira Maria. Na hapo akawa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Mwenyezi Mungu awakirimie fadhila unyenyekevu, badala ya kujificha katika usalama wa mali na utajiri, akili pamoja na mafanikio binafsi. Waamini wajifunze kuwaheshimu na kuwathamini, pamoja na kujifunza kutoka kwa majirani zao, hata kama ni waamini wa dini nyingine. Familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu ilionja pia machungu ya kuishi uhamishoni, lakini imani yake iliwezesha kushinda magumu na vishawishi ilivyokumbana navyo katika maisha. Bikira Maria alibahatika kuwa kweli ni mama wa shoka katika imani, shukurani na mapendo. Daima yuko mbele ya Yesu Kristo ili kumshukuru kwa huruma na upendo anaowakirimia waja wake. Mara baada ya misa takatifu, Baba Mtakatifu alitumia muda mrefu kuzungumza na kusalimiana na wakleri. Baadaye akapanda kwenye gari la waji kusalimiana na bahari ya waamini waliokuwa wamehudhuria maadhimisho ya jubilea ya Bikira Maria kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani.